Povstaňte prosím k požehnaniu a spoločnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Prajem vám pekné nedeľné ráno. V tomto týždni odišiel brat Tonko Srholec. Asi to všetci vieme. Väčšina možno viete, že mal rád naše spoločenstvo. Niektorí viete, že stával túto modlitebňu. Pri šalovaní schodov smerom na vyššie poschodia sa ho jeden brat spýtal, že odkiaľ to vie ako farár takéto manuálne práce. On povedal, že z väzenia. Keď sa pozrieme na jeho život, tak je jasne vidieť, že sa držal Krista, že sa držal pravdy a že zároveň bol schopný si udržať stále humor. Môžeme o ňom s ľahkosťou povedať, že to bol jeden z ľudí, ktorý bol autentickým kresťanom. Vraj Bezákovi poradil, keď bol odvolaný, aby sa stal smetiarom v Bratislave, pretože Bratislava túto službu veľmi potrebuje. Okrem toho, že bude vynášať smeti, tak môže stále žehnať tomuto mestu. Tak toto bol brat Tonko. My sa budeme dnes zaoberať práve autentickým kresťanstvom a začneme touto témou novú sériu, sériu z epištoly Jána, a teda necháme sa sprevádzať týmto rozmýšľaním, ako Ján rozumel kresťanstvu v tej dobe, kedy sa v podstate formovalo pod rôznym vplyvom vtedajších myšlienok. A môžeme sa nechať inšpirovať jeho myšlienkami o Bohu, o tom, ako poznal Krista osobne, o láske, o večnom živote a o kresťanskom spoločenstve. Zároveň nás táto a ďalšie nedele môžu vyzvať rozmýšľať o našom kresťanstve a pod inšpiráciou praktických testov, ktoré on tam ponúka. Okrem myšlienok, ktoré budeme počuť z úst viacerých kazateľov, tak nás bude sprevádzať touto témou inštalácia, ktorá je taká nenápadná možno v tomto momente, ale sú tam špagáty rôzneho materiálu, rôznej farby a v tomto momente nainštalované v rôznom tvare. Červený špagát sa tam vynie ako niť Božej lásky. Môžete sledovať túto a ďalšie nedele, ako sa bude vyvíjať aj táto inštalácia. Ako také pozadie. Vítam Daniela Pastečaka, ktorý nás uvedie do tejto témy autentického kresťanstva. A tešíme sa na tvoje slova, ktoré ti vložil Pán Boh do mysle. A poprosíme Jozefa Luptáka, keby zahral svoju skladbu, Pieseň bez slov, ktorú venoval aj v posledných dňoch, aj dnes Tonkovi Srholcovi. Thank you.
Pred tým, ako budeme čítať z epištoly svätého Jána, prečítame dva texty. Prvý je z Evanjelia podľa Jána v tomto znení. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Druhý text je z Lukášovho evanjelia zo 6. kapitoly. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa, no každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, dovol, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.
Prosím, aby ste postali k modlitbe, ak môžete. Pane Bože náš, vo svojom písme k nám hovoríš rôznym jazykom a rôznym spôsobom. Niekedy v obrazoch, niekedy konkrétne. Niekedy v hádankách a niekedy v princípoch. Hovoríš nám, ako máme vážiť veci, ktoré vážime na trhu. Ale keď sa pozriem na svoj život a naše životy a na históriu Božieho ľudu, tak je to zložité, ako vlastne žiť kresťanský život a ako žiť autenticky, no a ešte ako žiť dohromady autentické kresťanstvo, to sa nám málo kedy darí. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že k tomu všetkému si nám dávaš svoju milosť a svoju lásku, ktorá nám znova a znova dáva nové možnosti, aby sme znova zajtra na novo vážili podľa utrasenej miery. Ďakujem ti za to, že nám dávaš túto milosť aj dnes, a prosím ťa, aby si nás naplňal svojim duchom a svojou prítomnosťou a svojou inšpiráciou aj dnes. A ďakujem ti za všetkých ľudí, ktorí prijímajú tvoju milosť a túžia po autentickom kresťanstve. Amen.
A napokon z prvého listu svätého Jána, prvá kapitola celá. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil. My sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.
Tak prajem krásne požehnané nedeľné ráno. Pozdravujú vás ľudia z kaplnky. V tejto chvíli pravdepodobne za kazateľňu takú kufríkovú, čo tam vždy otvárame na takom bratkom stole, za tú kazateľňu nastupuje Zuzanka Mojžišová a bude mať homíliu o dvoch bránach a dvoch cestách, čo je dosť podobná téma. Takže autentické kresťanstvo. Dnes, ako Marek povedal, spolu otvárame pomerne krátky text, ktorý tvorí súčasť zbierky kánonu Novej zmluvy. Prvý list Jánov. Hneď pri prvom čítaní nám z pozadia textu vystupujú niektoré slova. Život, svedectvo a ohlasovanie, radosť, svetlo, spoločenstvo. Tie slova vystupujú do popredia, aby osvetlili celý text. My sa zameriame na tri z nich. Radosť, svetlo, spoločenstvo. Oni sú totiž znakmi toho života, o ktorom Ján hovorí, že ho ohlasujú a že o ňom svedčia. Radosť je autorom listu uvádzaná ako dôvod, prečo sa pustil do písania svojho listu. Toto píšeme na to, aby vaša radosť bola úplná. Pavel ma práve upozornil, že to slovo vaša môže byť preložená aj naša. A myslím, že v tom je hlboký zmysel, pretože to, o čom hovorí Ján, je radosť, ktorá je aj vaša, aj naša, je spoločná, je zdieľaná. Obráťme teda pozornosť k tomuto cieľu. Aká je naša radosť? Môžeme si dať obrázok. Priznajme si, že náš súčasný svet je pohrúžený do tieňov. Prevláda tu strach, úzkosť. Je tu strašne veľa nedôvery. Padá na nás tieň skleslosti, akéhosi pasívneho smútku a rezignácie. Jednoducho blbá nálada. Kde je teda tá úplná radosť? Kde ju máme hľadať? Kde je tá radosť, ktorá prenikne i temnotami znechutenia, ktoré zafarbujú naše dni? Pripadá mi dnes úloha dotknúť sa tajomstva tej radosti v zvláštnom čase. Opustili ma v nedávnom čase dvaja z mojich najbližších priateľov. Minulý rok v Reykjavickej nemocnici dodýchal Juraj Kušnierik. Z noci na ráno, po sviatku troch kráľov, odišiel za svojou hviezdou Tomko Srholec. Keď na nich myslím, uvedomujem si, že to, čo mi tu bude chýbať po ich odchode, je ich radosť. Ona prostá radosť, ktorá z nich žiarila, nákazlivá, nevtieravá radosť, ktorá sa ich prítomnosti prenášala na iných. Pamätám si, ako sme vždy na týme kaplnky čakali, kedy už príde Juraj, aby bolo veselo. Tá radosť planula na ohnisku ich vnútornej nádeje. Tá radosť sa pre mnohých stala svedectvom o tom živote, ktorý v sebe nosili. O tom živote, ktorý ani smrť nezmarí. Bolo to také zvláštne počúvať z úst toľkých úplne odlišných ľudí o svedectve, ktoré tu Juraj zanechal. Po tieto dni môžete počúvať a čítať zo všetkých strán o svedectve, ktoré pre ľudí tejto krajiny zanechal otec Antonio. No, a nositeľom toho svedectva bola práve ona žiarivá, milosrdná, pokorná radosť. Radosť napriek nepriazni života, veď otec Antonio završil svoj život naplnený nesmierným bohatstvom, napriek tomu, že život mu postupne všetko vzal. Komunisti mu ako neposlužnému kňazovi vzali slobodu. 11 rokov v Jáchymove. Cirkev mu ako príliš slobodnému človeku odňala pastoráciu. Keď mu vzali kostol, kostolom sa mu stala ulica. Keď mu cirkev, ktorej celý život slúžil, odoprela byť domovom, sám sa stal domovom pre bezdomovcov. A to všetko ho neotrávilo. Nedoráňalo. Nebol otrávený pyšnou záhorknutosťou. Ale naopak, splodilo to v ňom pokornú, láskavú radosť. V jeho prítomnosti sa ľahšie verilo, že Boh je láska. Už práve toto, radosť, ktorá je svedectvom o skrytom živote, je našou dnešnou témou. Začníme tam, kde sa ona radosť stráca. Proti radosti stojí blbá nálada. Keďže som farár, čas od času, dokonca dosť často, ku mne prichádzajú ľudia, aby vyliali svoju blbú náladu, svoje znechutenie. Príde, povedzme, Janík. Rozpráva mi svoj príbeh o Aničke. Hrozné. Človek by neveril, čoho všetkého je taká Anička schopná. Potom však o pár dní príde Anička. Aj ona je zo života naozaj krajne znechutená. Kto jej ten život tak otrávil? No neverili by ste. Janičko. Počúvate Aničku a vec zrazu vidíte v úplne inom svetle. S takým tupým ignorantom sa naozaj nedá žiť. Ktorý z tých dvoch príbehov je pravdivý? Neviem. Priznám sa, že pravdepodobne to s istotou ani nikdy vedieť nebudem. Isté je jedno. Každý svoj život žijeme v trocha inej realite. Veci vidíme z iného zorného uhla. Nepočúvam to, čo mi hovoríš. Počujem to, čo si myslím, že mi hovoríš. Moja pamäť je selektívna. Nepamätám si to, čo sa naozaj stalo. Pamätám si len to, čo si myslím, že sa stalo. Na svetlo nášho vedomia padá tajúplný tieň. Čí je to tieň? Aký je to tieň? Môj tieň. Ten tieň to som ja. Veď všetko vnímam iba v sebe a cez seba. Potreboval by som zo seba vystúpiť a uvidieť sa tvojimi očami. Ak by sa Janík na chvíľu uzrel očami Aničky, bol by prekvapený, možno aj trocha zhrozený. Ak by Anička uzrela sama seba očami Anička, nepáčila by sa sama sebe. No v tom vystúpení zo seba by sa mohli po prvý raz pochopiť. A ich spoločný život by mohol byť zachránený. Potrebujeme svetlo. Uvidieť samého seba v pravde, očami toho druhého. To je však možné iba tam, kde sa otvoríme skutočnému vzťahu. Otvoriť sa skutočnému vzťahu znamená vyzlieť sa do naha, obnažiť svoje zranenia a slabosť odvážne, jeden pred druhým. Vstúpiť do skutočného spoločenstva. Nuž a práve tam nás Ján volá. Čo ste videli a počuli, čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám. Aby sme s vami mali spoločenstvo. Naše spoločenstvo je s Otcom a Synom. A naša zväz znie. Boh je svetlo a niet v ňom tmy. Boh je svetlo. Aké svetlo? Svetlo vzťahu Otca a Syna. Vo svetle Ducha, pravdy a lásky. Boh je svetlo, znamená, Boh je spoločenstvo. Svätá Trojica, milovaný Otec, milovaný Syn a Duch ich milovania. V tom vzťahu spoločenstva je Boh svetlom pravdy. Veď poznanie sa vždy deje vo vzťahu poznávajúceho a poznaného a pravdy, ktorá ich spája. Nikto nepozná Otca, modlí sa Ježiš, iba Syn. A nikto nepozná Syna, iba Otec. V tom vzťahu spoločenstva je Boh svetlom lásky. Veď láska sa deje vždy vo vzťahu milujúceho a milovaného, spojených láskou. Osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Modlí sa Ježiš. Lebo si ma miloval ešte pred stvorením sveta. No už tu sa dívame do epicentra svetla, o ktorom Ján hovorí. Boh nie je osamotené ja, tróniace nad svetom. Boh je vzťah, ja a ty a láska. Toto je to svedectvo. Boh je svetlo, večná koinónia. Spoločenstvo pravdy a lásky. Boh je sám v sebe vzťahom poznania pravdy, milovania a lásky. Vzťah v latinčine relatio. Ako to výstižne opísal Jozef Ratzinger. Paradox učenia o Trojici. Jedna podstata, tri osoby, súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah. Boh je svetlo, nie v ňom nejakej tmy. Ježiš sa vo veľkňažskej modlitbe modlí, aby to svetlo, ktoré bolo pred stvorením, večne v Bohu, zostúpilo medzi nás a vstúpilo do nás. Slávu, ktorú si dal mne, modlí sa. Dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A zamiloval si si ich tak, ako mňa. Tam mieria slova Jánovho listu. K tomu spoločenstvu, k tomu svetlu, k tej radosti, ktorá je svedectvom o živote, čo sa nám v Kristovi zjavil a zjavuje. Tak sa zjavuje i teraz. Lebo taký je Boh i tu a teraz, v tejto chvíli. Ako prítomné svetlo pravdy, prítomné svetlo lásky. Lenže vstupovať do jeho prítomnosti znamená vystupovať zo seba. Vystupovať zo seba do vzťahu s Bohom i do vzťahu navzájom jeden k druhému. Do spoločenstva svetla. Oproti Božiemu svetlu sa v nás dvíha tma. Svetlo preniká iba tam, kde sme otvorení čistému vzťahu. Čistému vzťahu k realite ty, ktorá ma presahuje. Tma, naopak, je uzavretie do seba, márne rotovanie okolo vlastného stredu. Som uzavretý v sebe ako pesť. Chcem sa presadiť proti všetkému odporu života. Ostatní ľudia sú pre mňa iba predmetom na použitie, alebo odporcovia, ktorých treba odstrániť. Tma uzavretosti sa v nás živí lžou. Človek, ktorý celý svoj záujem uprel sám k sebe, je ochotný obetovať kohokoľvek a čokoľvek, len aby obhájil svoju dokonalosť, nevinnosť, neumilnosť, bezúhodnosť. Človek uzavretý do svojej tmy. Tú tmu osvecuje umelými svetlami lží a polopravd. Žije vo vyklamanom svete, kde je vždy hlavným hrdinom svojho príbehu. Náš seba klam na seba môže brať aj náboženskú masku. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, píše Ján, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. O čom Ján hovorí? O takejto situácii. Hovoríme, my máme s Bohom spoločenstvo, no v skutočnosti sme uzavretí v tme svojej sebastrednosti. Také náboženstvo je klamlivé. Dalo by sa povedať, že to je najväčší zo všetkých ľudských sebaklamov. Lebo i Boh, ktorým sa zaštiťujeme, sa v našich rukách mení na nástroj tmy. Je to náboženstvo, v ktorom moje sebastredné ja hľadá Boha ako moc, aby som presadil seba, svoj záujem, svoju predstavu proti inej moci, inému záujmu, inej predstave. Hľadám Boha ako spojenca proti svojim odporcom. Hľadám Boha ako ospravedlnenie svojich činov. Hľadám Boha ako potvrdenie svojej neomylnej pravdy. Taká zbožnosť klame sama seba. Nie je si vedomá, že v nenávisti vymýšľa zlé proti svojmu bližnému. A ešte sa za to aj modlí. A Boha považuje za spojenca. Nie, hovorí Ján. Boh je svetlo. Niet v ňom tmy. Iba ak smerujem k pokornému sebapoznaniu, k odpusteniu, zmilovaniu a láske, iba ak neustále smerujem k milovaniu nepriateľov, som v spoločenstve s Bohom. Do Jánovho textu vstupuje téma hriechu. Ten tajomný prameň našej vnútornej tmy Biblia označuje pojmom hriech. Svetlo do nás začína prenikať až vtedy, keď hriech v sebe uvidíme ako skutočnosť a priznáme si ho. Kým ho nevidíme, zostávame slepí. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, píše Ján, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Hriech? Čo to je hriech? Kde to mám v sebe hľadať? Ja nám hriech predstaví celkom prostou vetou. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je stále vo tme. Hotovo. Hriech je porušenosť v samotnom strede našej slobody. V samotnom strede našej slobody dávať a prijímať lásku. Lásku k našim i k cudzím, k blížnym i ďalekým, k priateľom i k nepriateľom. Význam gréckeho slova hamartia, ktoré prekladáme do slovenčiny slovom hriech, je toto. Netrafiť cieľ. Žijeme, no náš život sa míňa cieľa. Občas to úplne bolestne cítime. Čo si je v nás pokrivené? Pokrivená je mierka, ktorou meriame realitu. Pokrivená je muška, ktorou sa zameriavame na cieľ. Ako je pokrivená? Sám seba som si postavil ako mierku všetkých vecí. Sám seba miesto Boha. Sám sebou meriam teba všetko. Cez seba všetko súdim. Cez seba zameriavam. Preto nemôžem trafiť pravdu ani lásku. To pokrivenie vyplýva zo základnej hlboko vžitej ilúzie. Som OK. Som úplne v poriadku. Moje srdce, moje city, moje myšlienky, moje názory a predstavy sú spoľahlivou mierkou. Sú kompasom, ktorým sa môžem spoľahlivo riadiť. Ach, keby bol Jánik aspoň na chvíľu zapochyboval o sebe. Ach, keby bola Anička aspoň na chvíľu zapochybovala. Mohli sa stretnúť ako hriešnici, hriešní ľudia vo svojej biede. Našli by spoločnú reč. Tých, ktorí sú na dne, a ktorí sú omilostení. Mohli by vstúpiť do svetla. Zo znechutenia sa vydať na cestu k tej radosti. Radosti tých, ktorí vedia, že všetko, čo žijú, je milosťou. Prvý krok k svetlu a radosti je hlboké poznanie vlastného hriechu. Viem to, je to tak. Realitu vnímam a vždy budem vnímať cez svoje sebastredné, pokrivené ja. Môj hriech je stále predo mnou, modlí sa Dávid. Musím počítať s tým vychýlením. Musím o ňom vedieť. Znova a znova sa obracať od seba k Bohu, ako k stredu, z ktorého vnímam svet. V modlitbe srdca. Strácať seba, ustupovať zo seba, aby mohol vstúpiť Boh. Odvrácať sa od seba k druhému človeku. Citlivieť. A učiť sa uvidieť očami toho druhého. Aj toho, kto mi odporuje. Aj toho, kto je úplne iný. Vidieť v sebe porušenie hriechu nie je však príjemná skúsenosť. Ponižuje nás to. Spochybňuje to našu sebaistotu. Pred hriechom moje vedomie zvykne unikať. Existujú svetské, sekulárne cesty úniku. Poviem si. Ja som obeť, oni sú páchatelia. Poviem si. Človek je v podstate dobrý. Vinu na jeho zlyhanie, aj na mojom zlyhaní, nesú spoločenské štruktúry. Zlé spoločenské štruktúry. Spoločnosť, škola, rodina, cirkev. To sú páchatelia. Ja som iba obeť. Lenže keď sa takto zbavím viny, možno si to neuvedomujem, ale zbavujem sa zodpovednosti za svoj život. A tam, kde sa zbavím zodpovednosti za svoj život, zbavím sa slobody. Iba ak som vinný, som slobodný. Môžem na seba zobrať pred Bohom svoj život vo svojej slobode. No sú aj náboženské cesty úniku pred vedomým hriechu. Oni tam vonku sú v tme. My tu sme vo svetle. Oni, svet, sú v hriechu. My tu vo vnútri sme čistí. My sme Božie deti. Oni sú zatratenci. A tak sa stáva čosi, čo je nesmiernym paradoxom. Kresťanské cirkvi, ktoré z povolania hlásajú evanjelium Božej milosti, sa často svojim skutočným bytím stávajú popieraním tejto milosti. Hlásajú milosť, no stávajú sa spoločenstvom nemilosti. Vstúpte tam a ste posudzovaní a odsúdení. Nuž, toto je pred nami výzva k autentickému kresťanstvu. Cirkev sa stáva spoločenstvom svetla, pravdy a milosti iba tam, kde sa stretáme ako omilostení hriešnici. Iba tam, kde sa jeden pred druhým odkrývame v porušenosti hriechu, vstupujeme do svetla. Tam sa deje očistenie, aj odpustenie Bože. Tam Boha vnímame. Preto nás Ježiš znova a znova vyzýva. Nesúďte a nebudete súdení. Máte odvahu. Máme odvahu prijať túto výzvu. Tak, ako ju Ježiš hovorí. Veď čo to vlastne hovorí? Hovorí nám, že naše odsúdenie sa nám vráti ako bumerang v Božom odsúdení. Máme sklon, ako zbožní ľudia, privlastniť si Božiu milosť. A svojim odporcom ju v tom privlastnení odoprieť. Milosť patrí nám, ale im nie. Náš dobrotivý Otec nám všetko odpúšťa, keď sa mu vyznáme, ako veríme. No zatiaľ my s pôžitkom odsudzujeme iných. Môžeme si dať obrázok. Vezmeme Kristovu výzvu vážne. Hovorí toto. Presne tak, ako ja, bez pokory a empatie, bez zmilovania, odsudzujem teba. Odsúdi i Boh mňa. Presne tak, ako ja v pokore, empatii, zmilovaní, odpúšťam tebe. Odpustí i Boh mne. Čo nám tým hovoríš, Kriste? Božie odpustenie v Kristovi je absolútne a univerzálne. Je jedným jediným odpustením pre všetkých. Je to jediný jeden Boží dom, kde Boh prijal všetkých do svojej lásky. Kristus pribitý na kríži. Jeho odpustím, lebo nevedia, čo robia. Patrí všetkým. A môže sa nám stať to, čo sa stalo staršiemu bratovi v Ježišovom podobenstve o marnotratnom synovi. Spomeňte si. Aj starší, aj mladší brat sú otcom prijatí. Jeho dom je dokorán otvorený pre oboch. Starší brat sa však do toho domu zdráha vstúpiť. Ako by mohol vstúpiť tam, kde je ten zhýralý, hriešný brat? Ani nie brat, tvoj syn, ako hovorí otcovi. Volí si tmu svojho egocentrizmu, svojej egocentrickej spravodlivosti, svet nemilosti. Odsúdením brata odsúdil samého seba, aby nevstúpil dnu. Ja ako človek z toho podobenstva, ktoré sme čítali, môžeme si dať obrázok. V oku má brvno, ale domnieva sa, že môže vybrať triesočku z oka svojho brata. To brvno je brvno jeho pýchy a toho, že si nahovára svoju spravodlivosť a nadradenosť. Pán Ježiš farizeom povie, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy hovoríte, vidíme, a tak váš hriech zostáva. Boh je svetlo, niet v ňom tmy. Žijeme s ním iba ak v pokore vedomia hriechu vstupujeme do spoločného svetla, ako nám o tom písal Henry Nouwen. Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. No už tu sme v tej radosti, radosti z milosti, ktorú ani smrť nezmarí. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. to píšeme na to, aby Baša i naša radosť bola úplná. Juraj i Antonio odišli. No ich radosť zostáva s nami. Radosť zmilovania Božieho. Boha, ktorý je sám v sebe spoločenstvom lásky. Boha, ktorý je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy.
Budeme spoločne spievať pieseň Pre veľmi žiadam si, počas ktorej prebehne zbierka.
Povstaňte prosím k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujeme Ti za dnešné slovo, Danielovo. A chcem Ti veľmi poďakovať za ľudí, ktorí sa dokážu naozaj bytostne radovať zo života, že sa neradujú, alebo neradujeme sa vtedy len, keď cítime, že by sme sa mali, ale že to je naše hlboké presvedčenie a také mi bol pre mňa aj pre viacerých z nás určite Juraj a pán Srholec a taktiež za nich veľmi pekne ďakujem za to, že nám v tom boli naozaj svedectvom. Chcem ťa poprosiť o to, aby som aj ja, aj my ako spoločenstvo dokázali žiť autenticky a pravdivo, aby sme sa nepozerali na svoje vlastné životy tak, ako my chceme, ale aby si ich Ty osvetloval, aby si nám Ty ukazoval naozaj to, čo žijeme a pomáhal nám pozerať sa na svoj hriech pravdivo a vyznať Ti ho. A len vtedy sa vieme naozaj posunúť ďalej vo svojom živote a vieme sa z neho naozaj radovať. Tak ťa prosím, aby sme toto dokázali. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je svetlom a nie je v ňom nejakej tmy, udelí svoje požehnanie, aby sme našli v samote a jeden medzi druhými odvahu vstúpiť so svojou tmou do toho svetla a stať sa spoločenstvom svetla v pravde a láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Tak okrem toho, čo je napísané na stene, tak máme pred sebou aliančný týždeň ekumenický a dnes začne o 17. hodine v reformovanom kresťanskej cirkvi v reformovanej na námestí SNP. Dá sa predpokladať, keďže ide o ekumenické bohoslužby, že nebudú len v maďarčine. U nás v našej modlitebni bude teda aliančný týždeň v stredu o 19. hodine. Celý rozpis, kde to bude, nájdete vo vestibule alebo v informačnom liste alebo na webe. Čo sa týka večerných, v nedeľu večer bol služieb pri Božom slove, tak tie nebudú túto nedeľu ani ďalšiu, aby sme mali možnosť sa zúčastniť aliančného týždňa. Ale spoločné stretnutie v Betánii v Senci bude dnes. Ako býva teda prvú nedeľu. V tomto prípade je to výnimočne posunuté. Vo štvrtok 14. januára o 18.30 vás pozývame na diskusný večer pre mladých na Boso, kde bude hosťom netradičný bankár Rasťo Blažej. Téma bude o povolaní a poslaní. Téma je, že názov hovorí, že neviem sa rozhodnúť, čo robiť. Bude nasledovať potom, že kde žiť o mesiac a o ďalší mesiac s kým. No a teda z nášho spoločenstva dve sestry sa dožívajú pekného veku. Mária Ďuriková 87 rokov a sestra Zlata Banská 84 rokov. A máme pre vás Áronovské požehnanie zo 4. Mojžišovej. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. A ešte máme prosbu, keby ste mysleli na Jozefa Uhlíka, ktorý po kolapse sa ocitol na iske, myslím, že v stredu minulý týždeň v Liptovskom Mikuláši. V piatok. Tak keby ste na ňoho mohli myslieť. Požehnanú nedeľu vám prajem.